1 Akorinto 8.
Tsopano ndifuna kunena za chakudya choperekedwa kwa mafano. Nzoonadi kuti tonse tilinazo nzelu. Komatu nzelu zoka zimangotukumula anthu. Chikondi ndicho chimapindulitsa.
Munthu amene amadziyesa wodziwa kanthu, ndiye kuti sakudziwabe kwenikweni, monga momwe akadayenera kudziwira. Koma munthu akamakonda Mulungu, ndiye kuti amadziwika ndi Mulungu. Ndinene tsono za chakudya choperekedwa kwa mafano. Tikudziwa kuti fano si kanthu konse, ndiponso kuti palibe Mulungu wina, koma Mulungu mmodzi yekha. Ena amati kuli zinthu zina kumwambako, kapena pansi pano, zimene iwo amazitchula milungu. Ndipo anthuwo ali nayodi milungu yambiri ndi ambuye ambiri. Koma kwa ife, Mulungu ndi mmodzi yekha, ndiye Atate amene adalenga zonse. Ndipo moyo wathu umalinga kwa Iye. Tilinso ndi ambuye amodzi wokha, Yesu Kristu. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa Iye. Ndipo ife tili ndi moyo chifukwa cha Iye.
Komabe si onse amene amadziwa zimenezi. Ena adazolowera kupembedza mafano. Ndipo mpaka lero akamadya chakudya choperekedwa kwa mafano. Amaganiza ndithu kuti chakudyacho chidaperekedwadi kwa mafano. Tsono popeza kuti ali ndi mitima yofooka, mitima ya oyo imaipitsidwa. Nzoona kuti chakudya sichitifikitsa pafupi ndi Mulungu. Tikapanda kudya chakudyacho, sititayapo kanthu. Komanso tikachidya, sitipindulapo kanthu. Komabe chenjerani kuti ufulu wanu pochita zinthu. Ungapunthwitse ena amene chikhupiro chawo nchosalimba kwenikweni. Ngati iweyo amene uli wodziwa udya mnyumba yopembedzeramo fano. Nanga tsono munthu wosadziwa kwenikweni, atakuona ukuchita zimenezi, kodi chimenechi sichidzamlimbitsa mtima kuti nayenso asidya chakudya choperekedwa kwa mafano? Motelo amene chikhupiro chake nchosalimba kwenikweni, adzatayika chifukwa cha iwe amene uli wodziwa. Chonsecho tsono iyeyo ndi mbale wako amene Kristu adamufera. Mukama chimwina abale anu achi Kristu motero. Ndikuwala kuitsa amene ali ndi mtima yofooka. Mukuchimwinanso ndi Kristu yemwe. Chifukwa chake, ngati chakudya chingapunduitse mbale wanga wachi Kristu, sindidzadya konse nyama, kuti ndingapunduitse mbale wangayo.